interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, și suntem la capitolul 7, care începe astfel. Domnul i-a zis lui Moise: iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ți voi porunci eu, iar fratele tău Aron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși, Faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. La ce oști se referă Dumnezeu la versetul 4 atunci când pronunță acest termen, pentru că, de fapt, poporul lui nu putea să fie considerat ceva compact, ci mai degrabă o gloată?
Da, e adevărat. În stadiul acela nu puteai vorbi despre evrei ca fiind o armată. Ei arătau ca o adunare de sclavi, săraci, asupriți, dezmoșteniți, fără drepturi, fără demnitate socială, fără viitor, fără religie, fără teritoriu, fără capacitate de apărare. Da, dar în viitor Dumnezeu avea prevăzut în făgăduința lui că din această, așa zisă, adunătură, el avea să facă un popor, o națiune, care implica și o armată. Dumnezeu vrea să facă din ei soldați și soldați ai credinței, una spirituală. Sigur, e o metaforă a oștile mele și asta provoca în ei devotare, curaj, vitejie, ordine, disciplină, îi determina să accepte instrucțiunile, să simtă gustul victoriei, pentru că orice bătălie, și ei intraseră într-o bătălie, are ca țintă victoria. Expresia aceasta însemna pentru ei să reînvie, să dezvolte în mintea și în sufletul lor mentalitatea de învingător. Iar Domnul vede aici în perspectivă. În același timp este și o făgăduință. Dumnezeu vede viitorul și viitorul îl folosește acum ca să îi încurajeze, să le stingă frica de asupritor, de stăpân, să nu mai aibă teamă, deși aparențele erau extrem de descurajatoare pentru ei. Mi-amintesc când, mai târziu, când Balaam a fost chemat de către Balac să blesteme armata aceasta lui Israel, când s-a urcat pe munte Balaam, s-a văzut ordinea și disciplina. N-a putut să răstească cuvintele de blestem. A fost foarte impresionat cum acest popor de sclavi ajunsese în foarte scurt timp să devină armată, ca o armată, în sensul organizată, fiecare la locul lui, fiecare când auzea sunetul trâmbiței căpeteniei lor, fiecare știa ce să facă, când să facă și pe unde să meargă. Sigur, e metaforă oștile mele, dar în realitate ei au ajuns ordonați, disciplinați și încadrați într-o strategie exact ca niște oști.
În versetul 4 din capitolul 7 al cărții Exodului este scris: Totuși, faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii mei, prin mari judecăți. Ce înseamnă mari judecăți în această situație?
Pedepsele, de fapt, plăgile care au urmat erau niște pedepse colective. Și o să vedem în continuarea capitolului că ele rulesc rând pe rând. Nu pot fi oprite de om. Dacă ar fi putut cumva faraon să le oprească, sigur că le-ar fi oprit. Dar așa după cum vom vedea, chiar în primele plăgi, faraon cu gândul de a le opri, punându-i și pe slujitorii lui să imite ceea ce făcuse Aron și Moise, nici de cum n-au oprit, ci au amplificat. Aceste pedepse, așa zise, plăgi, pedepse, sigur că erau niște stimulatoare de conștiință. Ele aveau și rolul să deschidă ochii sufletului și să reanalizeze viața lor. Asta era scopul. Deci nu e vorba doar de judecățile lui Dumnezeu în sensul de acțiunea lui Dumnezeu asupra lor, dar și de faptul că fiecare dintre cei loviți trebuia să se judece singur și să se întrebe de ce se întâmplă ce se întâmplă, care este rolul meu în cauza a ceea ce se întâmplă. Deci eu înțeleg ambele aspecte ale evenimentelor care au avut loc asupra egiptenilor. Sigur că dacă primele pedepse, prima, care au fost sigur mult mai ușoare, ar fi provocat această autocercetare, autojudecată, n-ar mai fi urmat următoarele. Deci atunci și pentru noi este o lecție aici. Când vine și în ghilimele, așa zis, a judecata Domnului peste noi, nu vine ca să ne distrugă, că ar fi putut să fie distrus din prima. Ea vine ca să provoace în noi cercetarea, sau să trezească conștiința noastră, să stimuleze, să ne deschidă ochii sufletului și să vedem în ce stare suntem, în ce, care este problema, ce am greșit, unde am greșit. E o lecție acolo. De aceea, când se spune mari judecăți, și acest mari se referă și la faptul că Dumnezeu lovește în zeii Egiptului. Și lovind în zeii Egiptului, ne arată clar că problema este de natură religioasă. Și că din punct de vedere al religiei și al atitudinilor față de Dumnezeu trebuiau să se judece pe ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, veniți să ne judecăm, zice Domnul. Dacă vor fi, adică intrați în acest proces de autocercetare și vedeți dacă păcatele voastre sunt așa sau nu sunt, dacă atitudinea voastră a fost corectă sau incorrectă. Avem soluții de rezolvare. Și în cazul egiptenilor existau soluții de rezolvare dacă ei se trezeau de la început. Domnul n-a preferat să aducă peste ei aceste judecăți. Ei au forțat mâna pentru că el dorea foarte mult ca această generație de egipteni care era ultima generație care putea să vadă pe poporul lui în starea de sclavie, pentru că se încheiase o profeție a celor 430 de ani și ei oricum erau eliberați de Dumnezeu. Dar Domnul ar fi vrut să îi elibereze și pe egipteni de sub tirania lor religioasă. Pentru că nu mă refer la tiranie fizică, dar la tiranie morală, pentru că îi ducea la moarte lucrul ăsta. Ar fi vrut să-i salveze. De aceea îi pune în situația de a li se trezi conștiința, de a li se deschide ochii sufletului. și să rezolve problemele lor cu adevăratul Dumnezeu, nu cu animalele alea zeificate.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Dumnezeu spune: egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. De ce trebuia să cunoască egiptenii pe Domnul în acest fel măreț?
Deci afirmația aceasta, egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, este prima dintr-o serie de astfel de afirmații care încearcă să răspundă la întrebarea lui Faraon: dar cine este Domnul? Și în capitolul 5 cu 2 am întâlnit aceeași întrebare: cine este Domnul ca să-mi dea mie ordine sau ca să-mi ceară lucrul acesta? Cine este Domnul? El pretinsese, faraon, că nu cunoștea pe Dumnezeul evreilor, deși mă îndoiesc de faptul ăsta, ca faraon, tu să nu te interesezi cine sunt oamenii aceștia pe care vrei să-i exploatezi, nu? El asta a spus lui Moise și lui Aaron, dar cine este Domnul, nu-l cunosc, așa că nu stăm de vorbă. Probabil că Moise a spus Domnului treaba asta, că Moise primește asigurarea, da, să fie liniștit că egiptenii vor ajunge să-l cunoască bine, dacă ei nu recunosc acum că îl cunosc din viața deosebită a copiilor lui, chiar dacă ei erau sclavi, din religia lor, din istoria lor, din istoria lui Iosif, din istoria fraților lui Iosif, care fuseseră multe vreme, când fuseseră ministere ale împărăției Egiptului sub faraonii Hicsoși, da? Dacă lucrurile astea le treceau cu vederea și le considerau așa că pe niște întâmplări naturale ale vieții care li s-ar fi cuvenit lor, ei, aveau să cunoască pe Dumnezeu în mai multe aspecte ale lui. Da? Până atunci cunoscuseră mila, frumusețea adevărului, cunoscuseră puterea de a transforma niște oameni, așa cum erau mulți dintre evreii pe care ei îi asupreau, oameni credincioși lui Dumnezeu, morali, etici. Ei, acum ei aveau să recunoască faptul că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, și aveau să cunoască nu numai doar aspectul harului lui Dumnezeu, ci aveau să cunoască și cealaltă parte a judecăților sale, pentru că Domnul este și milos, dar este în același timp și drept. Ei, acum mă gândesc la lumea noastră astăzi, Egiptul ăsta în care trăim noi. Sigur, oamenii vor să-L cunoască pe Dumnezeu atunci când au nevoie de El, când le merge bine, să le dea ce-și doresc, da? Aspectele harului. Însă, așa după cum s-a întâmplat și aici, și după cum ne spune nouă Sfânta Scriptură, într-o zi, lumea noastră are să cunoască și aspectul dreptății lui Dumnezeu și a judecăților sale. De aceea, să nu despărțim niciodată în viziunea noastră despre Dumnezeu, să nu despărțim mila de dreptate, harul de judecată și să fim atenți că atunci când ne place să trăim în atmosfera milei și a harului lui Dumnezeu, să nu uităm că va veni și o zi când vom cunoaște și partea cealaltă a judecății și a dreptății lui Dumnezeu.
Lucrul acesta este valabil și pentru noi astăzi? Ar trebui să ne temem de o astfel de reacție îndârjită a lui Dumnezeu față de noi, față de fiecare în parte sau față de un anumit popor, pentru că și noi considerăm că Dumnezeu nu există sau Dumnezeu este plecat sau nu este atent în ceea ce ne privește sau ceea ce privește poporul nostru.
Da. Întrebarea ta a avut un aspect retoric pronunțat. Nu că ar trebui să ne temem, nu să ne fie frică, dar dacă noi știm să trăim frumos astăzi perioada de har a Domnului, să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru în vremuri liniștite, de pace, să ne dăm tot interesul, să trezim în mod total conștiința noastră, încât să ajungem să iubim adevărul, binele, frumosul, să recunoaștem autoritatea Părintelui nostru, să recunoaștem pe Domnul nostru ca Mântuitor și Creator, să ne orientăm viața după principiile sale etice, atât exprimate, atât în cele 10 porunci, cât și în predica de pe munte a Domnului Hristos. Vom ajunge să cunoaștem și momentele, și timpii când se va manifesta în mod planetar judecățile lui Dumnezeu, dar nu ne vor lovi, vom privi la ele ca spectatori. Nu vom fi vieții scenei respective, ci vom privi din afara scenei judecăților lui Dumnezeu. Depinde de felul cum folosim astăzi timpul de har. De aceea, Domnul le-a dat egiptenilor vreme îndelungată de har. 430 de ani, cum spune profeția, sau 215 de ani de efectivă prezența evreilor între egipteni. Egiptenii au avut timp să cunoască puterea lui Dumnezeu, începând cu acea manifestare puternică din viața lui Iosif, nu? Că atunci a început această perioadă a prezenței evreilor printre egipteni. Și ne amintim la perioada lui Iosif că n-a fost o perioadă care s-a coagulat așa, încet, ca un furfur. Nu, nu. A fost o intrare în această scenă pentru Iosif bruscă. Și nu doar bruscă, ci cezitoare de conștiințe, amintiți-vă de ani de foamete, și 7 ani de belșug și 7 ani de foamete, că așa începe această perioadă. Deci, Domnul a intrat cu întrâmbițe în viața egiptenilor, da? Împreună cu poporul lui. A avut timp, mult timp de har, ca și noi. Și noi avem mult timp de har. Dar într-o zi se va sfârși. Într-o zi va trebui să arătăm ce am făcut timpul acesta de har. Cum l-am folosit? Ne-a sensibilizat sau nu? A fost schimbător de viață în ce ne privește sau a trecut nefolosit mai departe? Va trebui să răspundem. Și asta se numește în Scriptură timpul judecății. Este bine ca cei ce vor să fie credincioși lui Dumnezeu să participe acum la judecata de cercetare, pentru că acum Domnul este apărătorul nostru. După închiderea harului lui Dumnezeu, când Domnul va spune gata, stop, destul, ați avut destul, acum dați și examenul, atunci va fi mai dificil să poți să prezinți, să ceri milă în cadrul acelor judecăți. La fel, cum ai zis, la fel de valabil acest aspect al judecății lui Dumnezeu este la fel de valabil și pentru noi astăzi.
Cum au reacționat Moise și Aron?
Moise și Aron au făcut cele poruncite Domnului. Așa au făcut. Adică ascultarea lui Moise și Aron față de Dumnezeu mai pe tot parcursul acestor evenimente a fost consecventă. Și ei n-au pus în discuție niciun aspect. Și ai ascultat. Și asta nu doar acum în Egipt. În Scriptură, în raportul Scripturii, întâlnim ca prima abatere a lui Aron, tocmai la momentul când a făcut un vițel de aur. Dar mai mult de la momentul pe care îl discutăm aici în capitolul 7 până acolo. Și până când Moise la fel a lovit stânca de 2 ori, cum nu-i poruncise Domnul. Dar ei, textul întărește. Moise și Aron au făcut cele poruncise Domnul, da, 2 puncte, așa au făcut. Au ascultat. Și asta e un lucru fantastic. Dacă ne gândim că evenimentele ce au urmat le-a încercat foarte puternic credința. Amintiți-vă numai episodul cu Marea Roșie. Apoi și alte plăgile. Deci au fost momente teribile pentru credința lor. Dar ei nu s-au bătut. Și textul spune foarte apăsat, așa au făcut. De 2 ori spune, așa au făcut. De ce se întărește această afirmație, repetându-se de două ori. Pentru că, privind evenimentele ce le-au stat în față, se întreb serios cum au putut să fie așa de ascultători și de supuși lui Dumnezeu, că natura umană se clatină foarte ușor în fața unor evenimente mult mai ușoare decât cele prin care au trecut ei. Aici e ceva de învățat, și anume că atunci când asculți de Dumnezeu în ciuda aparențelor, reușești. Dumnezeu apreciază ascultarea. Cu cât ea este mai grea și mai imposibilă, cu atât este mai valoroasă ascultarea. Și Dumnezeu i-a onorat pe oamenii aceștia pentru că și ei l-au onorat pe el în momente când puțin, puțin a fi stat de partea lui Dumnezeu.
Doamne din cer, lasă binecuvântări și fața să-ți privim, soare printre noi, ne fi îndurător, fi
începe să discutăm despre cele două persoane principale ale Exodului, Aron și Moise, în debutul emisiunii următoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Rămâneți pe frecvența speranței, iar în viața de zi cu zi păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.